Ola, xa estamos no bloque 7. Neste bloque seredes vos os docentes. Tedes que organizar unha actividade coñecida como Correlín, que non deixa de ser unha carreira de orientación, pero adaptada para nenos e nenas do primeiro ou segundo ciclo de educación primaria. Tedes que organizar dende a competición ata a formación desas persoas. Tócavos por en práctica todo o que levades aprendido. Será divertido, pois agora tornan os papéis.